Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Isang taon matapos inilabas ang may 148 rekomendasyon ng Royal Commission sa sektor ng aged care na naglalaman ng malawakang pagbabago at reforma sa industriya, sinabi ng grupo ng mga nurse na walang sapat na pagbabago ang naganap sa pagpapatupad nito. Hiniling ng mga nagprotesta sa Victoria na magsagwa ng mga hakbang ang pamahalang pedral sa issue ng mababang sahod, di magandang kalagayan sa lugar trabaho at lubhang kakulangan ng staff. Mga issue na anya ay nagbubunga ng pagkakompromiso sa kapwa staff at mga pasyente. Ang detalye sa ulat nila Gloria Calache at Dom Vukovic na isinalaysay sa wikang Filipino. Nag-rally ang mga nurse sa Victoria sa labas ng tanggapan ng mga mambabatas o miyembro ng Parlamento Federal upang masigurong madinig ang kanilang mga hinaing. Sa protesta, inakusahan ng Assistant Secretary ng Australian Nursing and Midwifery Federation, Lorianne Sharp, ang pamahalang federal ng di sapat na pagkilos sa mga issue ng mababang sahod at substandard na kondisyon sa lugar trabaho sa kabila ng mga rekomendasyong inilabas ng Royal Commission. May isang taon na ang nakalipas.
This leaves our members completely stretched, burnt out and unable to deliver the care that our elderly vulnerable residents need because there simply just isn't enough staff to go around.
Sa final report, matindi ang naging pagbatikos ng Royal Commission sa sektor sa kakulangan nito ng kakayahang matugunan ang pangangailangan ng mga nakakatandang residente, kung saan nakita ang matibay at mahalagang ebidensya ng pagpapabaya at kakulangan sa tinatawag na patient to roster ratio. Mga naitanging mahalagang isyong kailangang harapin noong panahong iyon. Sinabi ng Nursing and Midwifery Federation sa survey ng 16,000 miyembro nito sa Victoria, napatunayan na walang gaanong nagbago, kasama din ang mga nakakabahalang karanasan mula staff, tulad ng sinalaysay na ito.
Dementia patients are COVID positive. It's like a war zone. I wouldn't know where to start. Only 3 staff for 90 residents having to deal with the stress of residents being incontinent because there was no staff to assist. Personal care workers unable to get residents out of bed due to time and workload pressure. Families are in tears due to residents sitting in feces and urine.
Yan ang isa sa mga pagsalaysay sa nasabing survey. Ayon sa leader ng federal na oposisyon, Anthony Albanese, ang kakulangan sa pag-usad sa issue ng kalagayan sa lugar trabaho at pagtaas sa sahod ay hindi katanggap-tanggap.
Aged care workers are working their guts out of their passion and their care for their fellow Australians, for vulnerable Australians in the later years of their lives. We need to do better. And on this anniversary of the Aged Care Royal Commission, we expect to see some announcements, some increase in funding, something from the government going forward, because that is what is required.
Ang pagharap sa mga residente ay isang lugar na nangangailangan din ng pagpapabuti ayon sa mga tagapagtaguyod, kung saan maraming residente ang nakakaramdam at nagsasabing di dinidinig ang kanilang saloobin at hinaing. Ayon kay Professor John McCallum ng National Seniors Australia, kadalasan pinaabot ng mga residente ang kanilang mga ideya kung paano mapapabuti ang kanilang kalagayan at ang pangkalahatang kalidad ng pamumuhay sa mga aged care facilities. Marami ang nagsasabi na nais nilang sumalamin ito sa isang tulad ng isang tahanan ang mga kondisyon sa pasilidad.
Get a kitchen where the food is properly cooked and the smells come through. Give people some choice about what they eat and what they choose. So all those things are coming through, and we're looking on the positive side of this to try and get this moving and get this right.
Si Professor John McCallum ng National Seniors Australia. Anya, mahalaga din na matiyak na naaabot ang mensahe at mas malinaw ang pakipag-usap sa mga di-Ingles ang tubong wika o yung tinatawag na mga miyembro mula culturally and linguistically diverse background.
It's only hard if you don't try. And the best way to try is to be engaged with those communities, talk to the community leaders, and they will sort it out if you work well with them.
Naging critical din ang co-author ng Royal Commission's final report na si Lionel Briggs na walang gaanong hakbang ang naisagawa upang mabigyan proteksyon ng mga aged care facility nung naganap ang Omicron outbreak nung unang bahagi ng taon. Sinabi ng dating commissioner na nadismaya siya na wala pang naipatupad ang pamahalang federal upang mapalawak ang kapangyarihan ng pangunahing regulator sa industriya.
We were very much looking for a regulator who would be the cop on the beat, if you like, going into residential aged care facilities and working with home care providers to ensure that the quality of care met new standards, new higher standards for aged care that we recommended.
Sinabi naman ng pamahalang federal na namumuhunan nito ng 18.3 bilyong dolyar sa mga reforma sa sektor at patuloy itong nakipag-ugnayan at tulungan sa mga residente upang maihatid ang mas mabuting pag-aalaga sa mga senior na Australiano. Upang maging updated sa mga impormasyon tungkol sa coronavirus sa wikang Filipino, magtungo sa aming website sbs.com.au/filipino/coronavirus-updates.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.